šajā būvdarba sezonā būvniekiem šīs nepilnības garantijas ietvaros par saviem līdzekļiem ir jālabo šīs būvdarba sezonas laikā. Visos 32 posmos tas vēl nav veikts. Daudz vietu virsmas apstrādes tehnoloģiju pielietot traucē arī netipiski karstie laikapstākļi, gaisa temperatūra, kas pārsniedz 30 grādus un pieturās jau ilgstoši. Tā ietekmē visus darbus, kas saistīti ar bitumena un asfaltbetona pielietošanu, jo šādos karstos laikapstākļos, diemžēl, nevar kvalitatīvi veikt šo virsmas apstrādi, ja nu vienīgi ļoti agros rītos vakaros. Atsevišķi būvnieki atlika šo darbu veikšanu, protams, līdz tam laikam, kad laika apstākļi būs atbilstošāki.